Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋម្នាក់ស្មានថាជំងឺ COVID-19 ឆ្លងជាថ្មីក្នុងសហគមន៍បន្ទាប់ពីកម្ពុជាមានវ៉ាក់សាំងរដ្ឋសភាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់វិធានការប្រឆាំងកូវីដដែលកំណត់ទោសទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានស្នើឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដោយមានការចូលរួមពហុបកសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះកម្ពុជាមានការឆ្លងជំងឺកូវីដ19ក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី3ដែលមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំជាងការឆ្លងលើកមុនៗស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងពង្រាយការចាក់វ៉ាក់សាំងការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំក្រោយពេលដែលកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមមុខរបររបស់ខ្លួនឡើងវិញក្រោយពីបាត់មួយរយៈនោះបង្ហាញក្តីអស់សង្ឃឹមជាថ្មីកញ្ញាកាន់វិជ្ជការាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្តីសង្ឃឹមរបស់អាជីវករត្រូវបាត់បង់បន្ទាប់ពីចរាចរណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមស្ងប់ស្ងាត់ជាថ្មីដោយសារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី3កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ជាថ្មីនេះកើតឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងបន្តការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 Sinopharm ដែលទើបទទួលបានចំនួន60ម៉ឺនដូសពីរដ្ឋាភិបាលចិនការនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីឈៀវសុភាហាក់អស់សង្ឃឹមក្នុងការប្រកបមុខរបរនិងស្ទើរតែមិនជឿថាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ដែលបានស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈធំនោះត្រូវឆ្លងឡើងវិញបែបនេះកំពុងអង្គុយជជែកគ្នាជាមួយអ្នកលក់ចំណីអាហារតាមចិញ្ចើមផ្លូវមួយក្នុងសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញអំពីភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃការលក់ដូរដោយសារការឆ្លងឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ជាលើកទី3នោះអ្នកស្រីឈៀវសុភាអ្នកលក់មីស៊ុបក្នុងសាលាឯកជនមួយនិយាយថាអ្នកស្រីមិនគិតថាកម្ពុជាត្រូវឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ជាថ្មីទៀតនោះទេ
មកពួកដែលមុនទុះហ្នឹងគឺមានគេចាក់វ៉ាក់សាំងចាក់អីចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចមានទៀតទេបើមិនជាមានក៏មានអ្នកទុះស្កាត់ជាប់ចឹងណាយើងអនុស្មានថាវាទុះជាលើកទី3
ជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកស្រីសុភាបានផ្អាកមុខរបរលក់មីស៊ុបដែលអាចរកចំណូលបាន60ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយថ្ងៃក្រោយសាលារៀនប្រកាសបិទនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈដោយសារការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំ
អ្នកហោទីទីបិទយូរបិទតាំងខែ3មកដល់ឥឡូវខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកុំរកបានទឹកមួយខែហើយវាទុះមិនតាគឺធ្វើខ្ញុំពិបាកហើយពិបាកហើយណាមួយយើងគិតដល់ដឹងថាវាបិទក្រុមដល់2អាទិត្យហ្នឹងឬក៏វាលឹះហ្នឹងអញ្ចឹងណារ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថាចង្កោមឆ្លងធំបំផុតក្នុងសហគមន៍លើកនេះកើតចេញពីក្លឹបកំសាន្ត NH ក្នុងខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញហើយថាការឆ្លងមានកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតនេះភាគច្រើនតាក់ទងនឹងជនជាតិចិនដែលក្នុងនោះក៏មានអ្នកដំណើរជនជាតិចិនសុកប៉ាន់សន្តិសុខសន្តាគារធ្វើចាត់តាល័យស័កដើម្បីចេញដើរទៅក្រៅផងដែរស្ត្រីអ្នកលក់មីស៊ុបវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការរឹតបន្តឹងលើការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលឲ្យបានឆាប់ៗនិងកុំឲ្យផ្ទុះជាថ្មី
ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ទុកស្កាត់ឲ្យខ្លាំងជាងនឹងបន្តិចកុំប្រហែសពេកអញ្ចឹងណាព្រោះអត់ចង់ឲ្យមានថាបញ្ហាតរភ្លេចគាត់ចាប់ដើមប្រយ័ត្នទេចង់ឲ្យប្រយ័ត្នទៅទូទូអញ្ចឹងទៅព្រោះរសាយកុំឲ្យពិបាកប្រជាជនគ្នាពិបាកណា
មិនមែនមានតែអ្នកស្រីឈឿនសុភានោះទេដែលមិនគិតថាកម្ពុជាអាចមានករណីឆ្លងជំងឺនេះក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី3បន្ទាប់ពីទទួលបានវ៉ាក់សាំងចិននោះលោកផិនផាឡាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ដែលកំពុងអង្គុយចាំភ្ញៀវនិយាយថាការឆ្លងជំងឺក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី3នេះនាំឲ្យលោកព្រួយបារម្ភជាងការផ្ទុះឆ្លងលើកទី1និងលើកទី2
យើងរងខុសគ្នាខ្លាំងហ្មងតែម្ដងហ្នឹងវាលក្ខណៈថាមនុស្សខ្លាចមនុស្សហើយលែងហ៊ានដើរហើយខ្ញុំរស់នៅក្នុងបរិយសុទ្ធតែអ្នកមានផ្លោះផ្ទុះទី1ទី2គេរៀងដើរទៅដល់ឥឡូវមកនេះលែងហ៊ានដើរបើ
បុរសវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាចាប់តាំងពីមានករណីឆ្លងជំងឺក្នុងសហគមន៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកចំណូលរបស់លោកធ្លាក់ចុះសារជាថ្មី
បើខាងធនាគារគេមិនពន្យាឲ្យទេមានលោកកង់3លោកឡាយឡងឲ្យគេហ្នឹងយើងរកអត់បានទុកកង់3ចោលដែរច ចប់នឹងយើងគិតទៀតដើរធ្វើសំណងធ្វើអី
មុខពាក់ម៉ាស់ហើយដៃកាន់ទូរស័ព្ទបើក Facebook ផងនោះលោកនិយាយថាបន្ទាប់ពីឃើញថាកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងជាបន្តបន្ទាប់លោកបានគិតថានឹងមិនមានករណីឆ្លងជំងឺជាថ្មីបែបនេះទេ
លក្ខណៈឆ្លងលក្ខណៈឆ្លងមិននៅក្នុងស្រុកទេលក្ខណៈក្រៅពីស្រុកចូលមកហើយយើងអត់ប្រយ័ត្នយើងលក្ខណៈថាយើងធ្វើធម្មតាហើយឲ្យហាថាវាជាវាអីវាលែងអីលែងអីហើយដល់វាមិនដឹកស្មានថាចឹងណាឥឡូវចប់ទៅមួយនេះបងថ្លៃសាលាកូនបងរៀនបាន12អាទិត្យឡើងបានរៀនទៀត
ទោះជាជំងឺ COVID-19 កើតឡើងជាថ្មីនិងមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនហើយលោកបារម្ភខ្លាចឆ្លងជំងឺពីភ្ញៀវដែលលោកដឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃក្តីក៏អ្នករត់ម៉ូតូកង់3ដែលមានស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តព្រៃវែងរូបនេះនៅតែបន្តប្រកបរបររបស់គាត់ដើម្បីជីវភាពការឆ្លងជំងឺក្នុងសហគមន៍លើកទី3ក្នុងរយៈពេលជាង10ថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យហាងលក់ម្ហូបអាហារមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមបិទទ្វារជាបន្តបន្ទាប់ប្រជាពលរដ្ឋលែងសូវធ្វើដំណើរដូចមុនចំណែកអ្នកប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធជាច្រើនតែរអ៊ូរទាំរឿងមិនអាចរកចំណូលបានដោយសារមិនមានអតិថិជនទិញទំនិញឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មពេលស្រេចហៅឲ្យអ្នកដំណើរជួយទិញផ្កានិងធូបនៅម្ដុំព្រះអង្គដងកើតាមបណ្ដោយមាត់ទន្លេរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីច័ន្ទគុណត្អូញត្អែថាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី3នេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនិងស្វាមីដែលជាអ្នករត់ម៉ូតូដុបប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារចំណូលរបស់ពួកគាត់ធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុក
គ្មានឋានៈស្មានថាសាបលៀបឲ្យលេងសាបផ្ទុះមួយផ្លែតផ្អើលហើយចាភ័យផិតហើយប៉ុន្តែចេះតស៊ូមកទៅកែងបាន10000 20000រួចមកហូបណាអូនយើងអត់ណាបើយើងមកលក់ចឹងទៅបានរួចថ្លៃមកហូប
ស្ត្រីវ័យ53ឆ្នាំរូបនេះដែលមានកូនប្រុស3នាក់ក្នុងបន្ទុកបានបន្ថែមថា
មុនចេះតែមានលុយទិញដល់សាក្រោយហ្នឹងអត់ប្រយ័ត្នសោះអូនឯងមើលថាស្ងាត់ស្ងៀមហើយនោះមុនចេះទិញកោទិញអំបិលទិញអីទុកដល់ឥឡូវកើតអញ្ចឹងលែងអស់លុយពីខ្លួនហើយចេះតែភ័យឲ្យតែស្រួលញ័រដៃញ័រជើង
គ្រប់ចាប់តាំងពីការឆ្លងជំងឺក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី3កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺចំនួន425នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនក្នុងរយៈពេលជាង10ថ្ងៃចុងក្រោយក្នុងចំណោមករណីវិជ្ជមានថ្មីដែលត្រូវបានរកឃើញនោះមាន3ករណីជាវីរុសកូវីដ-19ថ្មីដែលរកឃើញដំបូងនៅចក្រភពអង់គ្លេសហើយជាប្រភេទវីរុសបំលែងខ្លួនដែលមានលទ្ធភាពឆ្លងរហ័សនិងពិបាកព្យាបាលនេះតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអាវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកិត្តិកម្មម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន932នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយចំនួន489នាក់និងអ្នកជំងឺចំនួន442នាក់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្រសួងអប់រំបានប្រកាសវិធានការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលមានកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតលើកនេះដោយបិទសាលារៀននៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលរយៈពេល2សប្ដាហ៍ចំណែកក្រសួងវប្បធម៌ក៏បានប្រកាសបិទសារមន្ទីររោងភាពយន្តរោងល្ខោននៅភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលរយៈពេល2សប្ដាហ៍ដូចគ្នាការផ្ទុះឆ្លងក្នុងសហគមន៍ជាថ្មីនេះកើតមានឡើងស្របពេលកម្ពុជាកំពុងបន្តចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 Sinopharm ដែលកម្ពុជាទើបទទួលបាន600,000ដូសពីរដ្ឋាភិបាលចិនលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនប្រលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈថាមិនទាន់មានទិន្នន័យស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រច្បាស់នៅឡើយថាតើវ៉ាក់សាំងទាំងអស់ទាំង Sinopharm និងវ៉ាក់សាំងដទៃទៀតមានប្រសិទ្ធភាពទប់ទល់នឹងវីរុស COVID-19 បំលែងថ្មីនេះបានប្រមាណភាគរយទេលោកស្រីលីអៃឡានតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទនោះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm នៅកម្ពុជាជាប្រការជំរុញទឹកចិត្តហើយថាវ៉ាក់សាំងជំនួយសម្រាប់កម្ពុជាគឺវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលធានាដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកវុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA លើកឡើងថាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដូចជាអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនិងអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ជាដើមកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី3លោកបន្តថាការបាត់បង់ចំណូលធ្ងន់ធ្ងរក៏ធ្វើឲ្យពួកគាត់ត្រូវប្រឈមនឹងការឆ្លងកាន់តែខ្ពស់ដោយសារពួកគេត្រូវបន្តធ្វើការនិងរកស៊ីទោះជាជំងឺផ្លូវដង្ហើមមួយនេះរាលដាលកាន់តែខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយ
ការប្រឈមរបស់គាត់គឺបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលអត់មានលុយថវិកាចាយវាយប្រចាំថ្ងៃគ្រប់គងជីវភាពគ្រួសារហើយទំនិញបែរជាឡើងថ្លៃខ្ពស់ថ្លៃសាំងថ្លៃហ្គាសក៏ឡើងថ្លៃ គឺបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលហើយប្រាក់ចំណូលអត់មានតលរយៈភាពទៅនឹងតំណែងទីផ្សារថែមទៀតអានឹងធ្វើឲ្យគាត់រឹតតែលំាក់វេទនាសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាការចំពាក់ប្រាក់ធនាគារការចំពាក់លុយឯកជនអីជាដើម
លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានវិធានការបន្ទាន់ក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់ពួកគេឬរៀបចំគម្រោងកសិកម្មណាមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាជីវភាពខ្វះខាត
មានកិច្ចប្រតិបត្តិការណាមួយជួយផ្គត់ផ្គង់ជាគ្រឿងអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃឬក៏អន្តរាគមន៍ទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនទាំងអស់ត្រូវតែអន្តរាគមន៍ជាលើកទី2ទៀតដើម្បីបជាដល់ពួកគាត់បជាបងការធនាគារទាំងការទាំងដើមតែម្ដងនេះខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចមួយដែលរដ្ឋត្រូវធ្វើ
លោកឈួរសុបញ្ញាប្រធាននាយកដ្ឋានសុខុមាលភាពសង្គមនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាប្រាប់ VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះថារដ្ឋាភិបាលមិនមានគោលការណ៍ក្នុងការគាំទ្រដល់អ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជាទូទៅនោះទេលោកថាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនឹងអាចទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលលុះត្រាតែពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលទទួលបានបានក្រីក្រលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងបន្តផ្តល់ការគាំទ្រជាទឹកប្រាក់ដល់អ្នកក្រីក្រក្នុងអំឡុងកាលមានជំងឺ COVID-19 រហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែមេសាហើយបន្តពីនោះការបន្តផ្តល់ការគ្រប់គ្រងឬអត់នឹងត្រូវសម្រេចលើរដ្ឋាភិបាលនាពេលខាងមុខ
យើងរងចាំការសម្រេចពីក្រមសាជីវកម្មពីសង្គមក៏ដូចជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងការសម្រេចតើតើត្រូវបន្តឬយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែជាសុឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងនឹងនៅតែរក្សាឲ្យបាននៅការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងករណីដែលកូវីដនៅតែបន្តនៅស្ថានភាពបែបនេះ
ស្ក្រីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសង្គមការិច្ចស្ដីពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ជុំទី4លើកទី1បញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលចំណាយថវិការដ្ឋចំនួនប្រមាណជា230លានដុល្លារនិងជួយប្រជាជនចំនួន7700ពាន់គ្រួសារគណៈវិរុសជំងឺ COVID-19 បន្តបំលែងខ្លួនរៀលដាល់ដល់សហគមន៍និងធ្វើឲ្យប្រជាជនមិនសូវធ្វើដំណើរចេញក្រៅនោះរៃសង្ឃឹមរបស់អាជីវករដូចជាអ្នកស្រីឈៀវសុភីដែលទន្ទឹងរង់ចាំអតិថិជននោះនៅតែមិនទាន់មានពន្លឺរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ចាំពេលដែលមានការឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិធានការប្រឆាំងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលមានការដាក់ទោសទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគារធ្ងន់ធ្ងរលោកអូនឆេងប៉ូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តយល់ព្រមទាំងស្រុងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះជាច្បាប់ទី2ហើយដែលត្រូវបានតាក់តែងដោយសារតែការផ្ទុះឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក្នុងគ្រាមានអាសន្នកាលពីដើមឆ្នាំ2020គ្រប់សមាជិកនិងសមាជិការដ្ឋសភាឯកបកដែលគ្រប់ដណ្ដប់ទាំងស្រុងដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានវត្តមានទាំងអស់83រូបកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្របានលើកដៃយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋសភាក្រោយពីសម័យប្រជុំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមាន6ជំពូកស្មើនឹង18មាត្រាបានចែងអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលនិងព្រហ្មទណ្ឌលើបុគ្គលដែលមិនអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលវិធានការរដ្ឋបាលឬវិធានការផ្សេងទៀតដែលដាក់ចេញតាមច្បាប់នេះមាត្រាបន្តបន្ទាប់បានចែងអំពីការដាក់ទោសទណ្ឌរហូតជាប់ពន្ធនាគារសម្រាប់អ្នកបំពានវិធានការរដ្ឋបាលវិធានការចតិល័ស័កនិងវិធានការឃុំក្រងសម្រាប់ព្យាបាលទូយ៉ាងអ្នកបំពានកិច្ចវេសអំពីការធ្វើចតិល័ស័កអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំនឹងរងការពិន័យទៅដល់10លានរៀលបើសិនជាបានចម្លងវីរុសដល់អ្នកដតីអំឡុងការបំពាននោះមាត្រា8នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានចែងអំពីការដាក់ពន្ធនាគាររហូត15ឆ្នាំនឹងរងពិន័យជាទឹកប្រាក់រហូតដល់20លានរៀលសម្រាប់បុគ្គលដែលមានជំងឺហើយរត់គេចចេញពីមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនឹងអាចជាប់ពន្ធនាគារដល់ទៅ10ឆ្នាំបើសិនជាការចម្លងរោគមានដល់អ្នកដតីអំឡុងពេលរត់គេចហើយសម្រាប់ជនដែលមានចេតនាចម្លងជំងឺកូវីដ -19 ដល់អ្នកដតីតាមក្របមធ្យោបាយអាចជាប់ពន្ធនាគារកម្រិតអតិបរមា10ឆ្នាំឬរហូតដល់20ឆ្នាំបើសិនជាការចម្លងដោយចេតនានោះមានការរៀបចំជាក្រុមឬអង្គការចាត់តាំងនេះបើយោងតាមមាត្រា9នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ខាងលើរដ្ឋវិបាលទទួលបានអំណាចពេញច្បាប់ក្នុងការរដ្ឋបិទនិងហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរការជួបជុំការប្រកបរបរធ្វើពាណិជ្ជកម្មបើសិនជាការចាំបាច់និងមានប្រយោជន៍ក្នុងការទប់ទល់ការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងនានារួមទាំងជំងឺ COVID-19 ផងនេះបើយោងតាមមាត្រាទី4នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះការមិនគោរពឬរារាំងការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលខាងលើអាចនាំឲ្យបុគ្គលល្មើសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំនិងមានការពិន័យជាទឹកប្រាក់រហូតដល់20លានរៀលរដ្ឋាភិបាលមានគោលបំណងប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះជាប្រញាប់ស្របពេលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមការឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្ថិតក្នុងមណ្ឌលព្យាបាលនិងចតិល័ស័កក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃសុក្របានទទូចឲ្យទម្លាក់ចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ខាងលើនេះជាបន្ទាន់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅបារីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងក្នុងសម្ដីដើមថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានចែងនៅបញ្ញត្តិដែលមានខ្លឹមសារធំទូលំទូលាយអាចឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចធ្វើការរំលោភបំពានបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយពុំមានយន្តការត្រួតពិនិត្យជាឯករាជ្យណាមួយដើម្បីរក្សាការពារខ្លលមើលលើការអនុវត្តនីតិវិធីនៃច្បាប់នេះសោះឡើយលោក Fer Robertson នាយករងផ្នែកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាបណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាគួរតែស្វាស្វែងរកកិច្ចសហការពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 មិនមែនត្រូវគំរាមកំហែងពួកគាត់ជាមួយនឹងការដាក់ពន្ធនាគារយូរឆ្នាំដោយសារតែបានបំពានវិធានការសុខាភិបាលនោះឡើយកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានការពារការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ថាជាឧបករណ៍ជំនួយដល់ការងារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងរបស់រដ្ឋ
ការបំពេញការធ្វើចិត្តល័យស័កនៅសន្តាគារសុខាដោយស្ត្រីជនជាតិចិត្ត2នាក់សុំកលុំជាមួយនឹងសន្តិសុខសន្តាគារបច្ចេកតើត្រូវដាក់ទោសគេយ៉ាងម៉េចយើងអត់តាមមានច្បាប់ដោយសារយើងត្រូវធ្វើច្បាប
់លោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថាអនុក្រឹត្យដែលលោកបានចុះហត្ថលេខានៅពេលកន្លងមកมันអាចកំណត់ការដាក់ទោសទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគារសម្រាប់អ្នកបំពាននិងផ្សំគំនិតបានឡើយ
អញ្ចឹងមកខាងយើងប្រើវិធានការគ្រប់រំមកខាងយើងប្រើវិធានការរដ្ឋបាលនិងមកខាងទៀតយើងក៏ត្រូវប្រើច្បាប់ដើម្បីនឹងធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើជំងឺនេះផងដែរ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរអតីតសន្តិសុខសន្តិការសុខាមេរូបដែលរងការសង្ស័យថាបានដោះលែងស្ត្រីជនជាតិចិន2រូបចេញពីទីឋានធ្វើចតលិស័កកាលពីដើមខែកុម្ភៈរហូតមានពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីបន្តក្រោយបញ្ចប់ចតលិស័ក2សប្តាហ៍នៅមណ្ឌលសុខភាពចអង្រែនេះបើយោងតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកឌីវិជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់រូបនេះដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានអនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវនិងតាមដានបុគ្គលសង្ស័យថាមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 បានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការសាកសួរមិនទាន់បញ្ចប់ហេតុដូច្នេះការកំណត់បទល្មើសដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់និងវិធានការបន្តត្រូវរងចាំឲ្យមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌បញ្ចប់ការសាកសួរនិងប្រមូលភស្តុតាងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សិនទើបអាចកំណត់លោកគឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានលើកឡើងថាច្បាប់ខាងលើมันអាចធ្វើប្រតិសកម្មអនុវត្តធាក់ថយក្រោយលើករណីនានាដែលមានមុនច្បាប់ដូចជាករណីរត់ចេញនៅសន្តិការសុខាបានឡើយ
អញ្ចឹងហ រាល់សកម្មភាពដែលកើតមុនច្បាប់ត្រូវប្រើប្រាស់លិខិតទៅឧបករណ៍ច្បាប់ដែលមានមុនច្បាប់នេះអញ្ចឹងសួរថាតើលិខិតឧបករណ៍មានមុនច្បាប់នេះមានអីខ្លះអញ្ចឹងយើងគិតតពីទៅលើសកម្មភាពនឹងសិនថាតើសកម្មភាពនេះតើចូលជាអំពើអីខ្លះហើយកំណត់បានថាជាអំពើល្មើសតាមច្បាប់អី
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លលមើលនៃការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Ligado បានបារម្ភអំពីការដាក់ទោសទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរលើអ្នកបំពានច្បាប់នេះតែលោកជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះច្បាប់នេះនឹងត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាប្រញាប់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រទេសកម្ពុជានឹងដល់ពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានជាថ្មីនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ស្របពេលនេះដែរមានបញ្ហាជាច្រើនដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរាប់តាំងពីបញ្ហាសង្គមគិច្ចការងារសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍជាដើមដែលក្រុមអ្នកសង្កេតការយល់ថាមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយនិងស្នើឲ្យចូលរួមដោះស្រាយដោយពហុនយោបាយពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដូចតទៅ
អ្នកតាមឃ្លាំមើលស្ថានភាពកម្ពុជានិងបកមិនកាន់អំណាចយល់ថាមានបញ្ហាជាច្រើននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលទាមទារឲ្យដោះស្រាយដោយសារតែមិនទាន់ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានដិតដល់នៅឡើយជាពិសេសក្រោយពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានក្តោបយកអំណាចតាំងពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានបញ្ហាទាំងនោះរួមមានរដ្ឋបាលនានាដែលមានដូចជាឯកសារបានស្នាក់នៅបានគ្រួសារទំនាស់ដីធ្លីបំបត្តិអំពើពុករលួយការសិក្សាអប់រំសុខាភិបាលនិងកសិកម្មរហូតដល់បញ្ហាសន្តិសុខគ្រឿងញៀនអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងក្រុមទំនើងជាដើមលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អកាលពីចុងខែមករាថា
4ឆ្នាំ5ឆ្នាំកន្លងមកនេះសំឡេងយុវជនក៏កាន់តែច្រើនហើយយុវជនហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំជួបនិស្សិតកូនសិស្សឯផ្ទាល់គឺគាត់មិនសូវពេញចិត្តនឹងកិច្ចការដែលធ្វើដូចជាបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហារឿងអំពើពុករលួយបញ្ហារឿងគ្រឿងញៀនអីជាដើមដែលចូលទៅដល់មូលដ្ឋានហើយគឺថាគាត់អត់ចូលចិត្តទេនឹងរបៀបធ្វើការនៃដេញអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ការក្តាប់យកអំណាចដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិក្រោយពីបានរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញវិមជ្ឈការទៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកគុលបញ្ញាទីប្រឹក្សាអង្គការ Confrel ដែលជាអង្គការតាមឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកគុលបញ្ញាបានបន្ថែមថា
ចុងក្រោយនេះក្រោយពីរំលាយគណបកប្រឆាំងនេះគឺថាអ្វីដែលជាកំណើទម្រង់វិមជ្ឈការនេះគឺថាដើរយឺតណាស់ហើយសឹងតែមិនសឹងតែត្រឡប់ទៅរកភាពដើមវិញនៃតួនាទីសិទ្ធិអំណាចរបស់គុំសកាត់នេះគឺថាពួកគេធ្វើដំណាក់ធ្វើកិច្ចការទៅតាមប្រធានលើបញ្ជា
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017បានផ្ដល់ជ័យជំនះយ៉ាងខ្លាំងដល់គណបកសង្គ្រោះជាតិដោយឈ្នះបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាចំនួន 5,007 នៃតំណែងក្រុមប្រឹក្សាចំនួន 11,572 ក្នុងនោះគ្រប់គ្រងឃុំនិងសង្កាត់ចំនួន 489 នៃឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,646 ប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនអស់ចិត្តនឹងបរាជ័យរបស់ខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ថាអតីតបកប្រឆាំងនេះមានបរទេសជួយឲ្យបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងរំលាយចោលនៅចុងឆ្នាំនោះក្នុងខណៈពេលដែលកម្ពុជានឹងត្រូវដល់ពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាថ្មីនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022អ្នកសង្កេតការណ៍ស្នើថាគួរតែធ្វើឡើងដោយមានភាគីគ្រប់គណៈបកនយោបាយអាចចូលរួមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលមានការជួយផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាបើសិនជាមានគណបកច្រើនដែលមានតំណែងនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានក កាលពីដើមខែមករាក្រសួងមហាផ្ទៃបានកែសម្រួលលក្ខណៈសម្បត្តិខ្លះនៃគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដែលបានអនុវត្តរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកទៅជាគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពវិញដោយមន្ត្រីនានាអះអាងថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនិងបញ្ហាបច្ចុប្បន្នគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពដែលអន្តរក្រសួងបានកំណត់ឡើងវិញនេះផ្ដោតលើការទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រប់ប្រភេទពិសេសសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់បទល្មើសគ្រឿងញៀនអំពើអនាចារការជួញដូរមនុស្សអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក្មេងទំនើងរហូតដល់ការឆ្លើយតបរាល់ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតកាចសាហាវផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលនិងសេវាសាធារណៈនិងដោះស្រាយវិវាទនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះបើយោងតាមខ្លឹមសារកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករានៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយនេះនឹងត្រូវគណបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើបន្ត
ចំណុចគឺថាបញ្ហាសំខាន់បច្ចុប្បន្ននេះហើយទៅអនាគតឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមូលផ្ដុំទៅលើការពង្រឹងគោលការណ៍ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនឹងឯងដែរ
សម្ព័ន្ធភាពអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដែលត្រូវបានបង្កើតនៅពេលថ្មីៗនេះយល់ស្របនឹងគោលនយោបាយនេះដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមុំសុនងដូដែលជាប្រធានក្រុមសម្ព័ន្ធនេះលោកមុំសុនងដូដែលក៏ជាប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យផងដែរមើលឃើញថាបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងអភិបាលកិច្ចល្អនៅតែជាបញ្ហាដែលគណៈបករបស់លោកនឹងផ្ដោតលើដោយលោកអះអាងថាលោកកំណត់ទិសដៅដើម្បីបើកមុខអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកមុំសុនងដូបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ហើយខ្ញុំឃើញសប្តាហ៍នេះទោះជាយើងខំបំបត្តិអំពើពុករលួយក៏ដោយអំពើពុករលួយនេះនៅតែកើតមានឡើងហើយរហូតទៅដល់តសេផ្លាកទប់ស្កាត់កុំឲ្យលួយឲ្យកាក់ពលពូសង្កេតឃើញទៅអាតសេនឹងយកលួយច្រើនជាងអាពុករលួយជាងមុនទៀតដូចណាអញ្ចឹងចូលទៅហើយដូចនេះអាការប្រពតអំពើពុករលួយនឹងព្រោះថាកាយអស់លែងឡើងកាយអស់ឡើងហើយ
លោកយ៉ងសង្កូម៉ាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយល់ថាក្រៅពីបញ្ហាដែលបានបង្ហាញខាងលើគឺគណៈបករបស់លោកនឹងផ្ដោតលើការជំរុញសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ផងដែរលោកយ៉ងសង្កូម៉ាបានបន្ថែមថា
គោលនយោបាយយើងធ្វើម៉េចឲ្យជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការជ្រើសរើសមេភូមិបីបានមេភូមិល្អសម្រាប់គាត់មានសិទ្ធិដកមេភូមិអញ្ចឹងក្នុងករណីមេភូមិអាចបំពេញតួនាទីល្អបានសម្រាប់ជាពលរដ្ឋធ្វើម៉េចឲ្យមាននគរបាលល្អធ្វើការសម្រាប់ជាពលរដ្ឋដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាគ្រោះមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចឲ្យមានផ្លូវល្អណាទៅតាមគុំសង្កាត់ទៅធ្វើម៉េចលុបបំបាត់ទៅបញ្ហាតកតងហ្នឹងគ្រោះមានធ្វើម៉េចឲ្យលុបបំបាត់នៅភាពរើសអើងនយោបាយទៅតាមភូមិឃុំជប់ឲ្យមានអាការតាមដានពីណាចូលបតិបត្តិនោះអីចឹង
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.